الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فارج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 30 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten, auf seine Angehörigen, seine Nahestehenden und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag, liebe Geschwister im Islam. Ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran, basierend auf dem gleichnamigen Buch des Autors Sheikh Farid al-Ansari, rahimahullah. Wir sind angekommen beim Vortrag 130 in dieser segensreichen Vortragsreihe, und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
حبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع البلاغ الخامس من بلاغات القرآن الكريم، والذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأطلنا النفس في هذا البلاغ لأهميته، فتكلمنا عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكلمنا عن الضوابط والقواعد التي ينبغي أن يعيها طالب العلم في مقام الأمر والنهي. فلا بد من علم، ولا بد من عدل، ولا بد من رفق. بدأنا نقف أمام تبصرة ذكرها المصنف، مضمونها أن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس للخير، وأن أعظم الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله، وهذا ما ينبغي أن يهتم به الدعاة إلى الله، أن يعرف الناس على ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. ووقفنا أمام آيات من آل عمران في هذا الباب الطيب، وفرغنا من تفسيره، ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان القواعد العشر للدعوة إلى الله تعالى من خلال آيات على مائدة سورة فصلت، بدءا من الآية 30 إلى الآية 36. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تضمنت هذه الآيات المباركات 10 قواعد دعوية ينبغي أن يعمل بها الدعاة إلى الله تعالى. ذكرنا منها فيما مضى 4 قواعد. الأولى في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله. الثانية في قول الله تعالى: ثم استقاموا. الثالثة في قول الله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، إلى آخر هذا الثواب المترتب على دعوته. الرابعة في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الجواب: لا أحد يرحمك الله. وأعظم الأعمال وأعظم القربات أن تدعو إلى ربك عز وجل وتعرف الناس على خالقك. في هذا اللقاء مع القاعدة الخامسة، وهي أن العمل الصالح هو أساس الدعوة إلى الله عز وجل. قال: وعمل صالحا. وهذا ما سوف نقف معه في هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind weiterhin, wie wir erwähnt haben, bei der Erläuterung dieses Buches. In den vergangenen Unterrichten sind wir ein bisschen von diesen Kapiteln weggekommen. Wir haben gesagt, wir sind immer noch bei der Erläuterung des 5. Kapitels, welches besagt, der Aufruf zum Guten, das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbieten. Wir haben gesagt, dass die Essenz dahinter oder die wichtige Botschaft eigentlich dahinter ist, wenn jemand in der Dawah aktiv ist, wenn jemand zum guten Aufruf, das Rechte gebietet, das Verwerfliche verbietet. Die Essenz dahinter ist es, die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu vermitteln. Denn es gibt nichts Wertvolleres, nachdem man in die Religion des Islam eingetreten ist, Kenntnis zu erlangen über Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sind dann oder haben dann weitergemacht mit Surat Fussilat, das ist die Sura Nummer 41 aus dem Koran. Wir haben 10 Regeln der Dawah entnommen, wenn wir über die Dawah gesprochen haben. Und wie jetzt mittlerweile mehrmals und immer wieder erwähnt, die Dawah zu Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet nicht nur, dass ich sage, ich bin Aufrufer einer anderen Person, sondern die Dawah zu Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass du dich selbst aufrufst, dass du dich selbst erziehst, dass du mit dir selbst ins Gericht gehst, dass du mit dir selbst abrechnest, dass du mit dir selbst oder dich selbst zu Allah subhanahu wa ta'ala immer und immer wieder aufrufst und eben deine Mitmenschen. Das heißt, die Mitmenschen aufrufen, das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbieten, den Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aus diesen Versen aus Surat Fussilat, ab Vers Nummer 30, einschließlich Vers Nummer 36, haben wir 10 goldene Regeln der Da'wah entnommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab. Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren, und ihr werdet darin haben, was immer ihr erbetet. Eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, einem Barmherzigen. Und wer spricht bessere Worte als derjenige, der zu Allah aufruft, rechtschaffen handelt und sagt: Gewiss doch, ich gehöre zu den Muslimen. Nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte Tat ab. Dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er ein warmherziger Freund. Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind, ja, es wird nur demjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat. Und wenn dich vom Shaitan eine Eingebung aufstachelt, aufstachelt, dich heimsucht, dann suche Zuflucht bei Allah, denn er ist ja der Allhörende und Allwissende. Aus diesen Versen haben wir die 10 Grundregeln für die Dawah entnommen. Die erste Grundregel, haben wir gesagt, ist diejenigen, die sagen: Gewiss, unser Herr ist Allah. Was es bedeutet eigentlich, wenn ich sage, mein Herr ist Allah? Was bedeutet es, wenn ich das mit voller Überzeugung sage, danach versuchen zu leben, diese Aussage nicht nur bloß zu tätigen, sondern auch danach zu leben? Die zweite Grundregel der Dawah ist, dass man es nicht nur sagt, sondern auch daraufhin standhaft, geradlinig bleibt auf dem Wege der Religion, im Praktizieren der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Die dritte Grundregel, beziehungsweise den dritten Punkt, den wir erwähnen, ist, dass die Engel auf sie herabkommen und sprechen: Fürchtet euch nicht und seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Die vierte Regel: Und wer spricht Besseres, oder wer spricht bessere Worte als derjenige, der zu Allah ruft? Das war das Thema des letzten Vortrags. Wer spricht Besseres als derjenige, der zu Allah ruft, dass ich das mit Ikhlas mache? Wir haben im letzten Vortrag über Ar-Riya gesprochen, Augendienerei. Wenn ich Dinge vollziehe, nicht nur lediglich oder vollkommen das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erlangen möchte und es anstrebe, sondern es auch tue für die Menschen. Und das war Thema des letzten Vortrages, als wir über Ar-Riya, die Augendienerei, gesprochen haben. Das heißt, das war die vierte Regel. Und wer spricht Besseres als derjenige, der zu Allah ruft? Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist Thema des heutigen Vortrages, und hierauf rechtschaffen handelt. Yani, wer spricht Besseres, als der zu Allah ruft und hierauf rechtschaffen handelt? Warum ist dieser Punkt so wichtig? Weil die Religion des Islam, liebe Geschwister, basiert nicht nur lediglich auf Aussagen. Die Religion des Islam hat verschiedene Taten: Taten der Herzen, Taten, die man mit der Zunge vollzieht, und Taten, die man mit seinen Körperteilen vollzieht. Und deswegen ist es wichtig, die Religion des Islam ist nicht nur gekommen, um zu sagen, sprich das auch, sondern handel auch dementsprechend. Und deswegen, wie erwähnt, Thema des heutigen Vortrages, der Punkt Nummer 5 in den 10 Grundregeln der Da'wa, dass es nicht nur ausreicht, es auszusprechen, sondern man sich daraufhin auch rechtschaffen handelt oder rechtschaffen sich verhält, gute Taten vollzieht.
إذن القاعدة الدعوية الخامسة هي أن العمل أساس الدعوة إلى الله، أساس الدعوة إلى الله. والعجيب أن تقرأ الآية تجد أن الله تعالى عطف العمل الصالح على القول الحسن، ومن أحسن قولا أدي القول الحسن ممن دعا إلى الله وعمل، ما هو العطف؟ وعمل صالح. إشارة مهمة أوي إلى أن القول الحسن لن يكون حسنا إلا إذا أثمر العمل الصالح، فهو قول حسن مبني على عمل صالح في الأصل، وهو الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله عمل صالح، قربة من القربات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فالدعوة عمل صالح. هذه الدعوة لن تكون إلا بعلم، والعلم يثمر القول الحسن، لأن البذاء من الجفاء، والجفاء في النار، فسوء القول ناشئ عن جهل. يعني دائما أبدا لتقيس المرء مقياسه في لسانه وفي منطقه، لذلك العرب كانت تقول للصامت تكلم كي نراك، أن يكون واحد ساكت احنا مش شايفينك، امتى نشوفك؟ لما تتكلم، لما تتكلم. فيقولون تكلم كي نراك، يعني الواد عبد الكريم ده قاعد جنبي وساكت، انا ما اعرفوش. امتى اعرفه؟ اذا سمعت منطقه. ليه يا اخوه؟ كما يقول القائل: الاناء ينضح بما فيه. فالاناء هو القلب، طول ما انا ساكت محدش يعرف ايه مكنون قلبي، ولا ما في قلبي. المغرفة اللي تغرف اللسان واللي بيغرف من القلب، كما قال بعض الصالحين: القلوب قدور تغلي بما فيها. قدور جمع قدر، والقدر يعني الإناء اللي بيطيب فيه الطعام زي الطاجين أو الحلة كما يقول بعض اللهجات، أو الجميلة على لغة أهل المغرب، مش اسمها الجميلة؟
جميلة.
الجميلة، هي الجميلة. نعم، أنا بدلعها،
الله يبارك فيك.
بعطش الجيم، تمام كده؟ أو البعض يقول لك الصحن أو الطبق، على كل يعني. فهي دي القلوب، قدوش. القدر دائما اللي هو بيطبخ فيه بيغلي بما فيه من أطعمة. الأطعمة دي مختلطة، فيه الحار وفيه الغير حار، فيه الحامض وفيه غير حامض، فيه الحلو وفيه المزز المر، وهكذا الأطعمة مختلفة الطعوم. فين المغرقة اللي هتغرق من هذا القدر بقى؟ اللسان. فقالوا: القلوب قدور تغلي بما فيها، والألسن مغارفها تغرف لك من بين حلو وحاضر. فأنا أعرفك منين؟ من منطق اللسان. يقول لك فلان ده لسانه بينقط عسل. أيوه، لأن قلبه كله عسل. هو بيجيب لك منين؟
من القلب.
من الإناء. فلان يقول لك ده سبحان الله يا شيخ ده لسانه كله قرف. هو جايب منين؟ من الإناء. من الإناء. فكل إناء بما فيه ينضح. فالقلب إن كان قلب عالم، المنطق هيكون إيش؟ كله كلام في الخير، وكلام جميل، وكلام حسن، وكلام طيب. أعظم قلب كان قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك مدحه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الإناء طاهر، الإناء غسل في الصغر بماء زمزم ونزع منه حظ الشيطان، فالإناء طاهر مطهر. فبالتالي لن تسمع من رسول الله إلا الخير عليه الصلاة والسلام. أفضل القلوب بعد قلب النبي مين؟ قلوب الصحابة، قلوب طاهرة اختارها الله واختصها لنبيه، فلن تسمع منهم إلا الخير. عشان كده يقول لك منهجنا بفهم الصحابة، كتاب وسنة بفهم الصحابة. ليه الصحابة؟ لأنهم أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء والرسل، فلذلك هم أنقى الناس ألسنة. ولذلك يقال عن علماء السنة إيش؟ هم أعلم الخلق بالحق، وهم أرحم الخلق بالخلق. إن فقدت الرحمة من العالم يبقى لابد أن يراجع نفسه في باب العلم. لذلك بنعرف المرء من منطق اللسان. عشان كده كمان القرآن بين لنا أن البلاء منوط بمنطق اللسان. يعني منطق لسانك إما أن ترفع به، وإما أن تسفل، وإما أن تبتلى. إبليس بمنطق لسانه طرد من الرحمة، قال، أو منطق لسان، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم. النمرود بن كنعان أهلك بمنطق اللسان، قال أنا أحيي وأميت، قال برضه القول، فقتله الله ببعوض. فرعون مصر قتل بمنطق اللسان، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قارون خسف به وبداره الأرض بكلمة، إنما أوتيته على علم عندي، هي برضو الآن هي، فخسفنا به وبداره الأرض. وبنيت أمة بكلمة، لأنها كانت رحمة وتواضع. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما أنا رحمة مهداة بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبنى أمة وأقام دولة بالكلمة. الله خلق الكون بكلمة، كن فيكون، الكلمة. فما أعظم منزلة الكلمة في الإسلام. لذلك النبي حذر من البذاء، فقال البذاء من الجفاء، والجفاء في النار والعياذ بالله. يعني بذاءة اللسان دليل على إيه؟ على شفوة في القلب وعدم صلاح، فده بيقود للنار والعياذ بالله. لذلك قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، مش أي كلم. يبقى بمفهوم المخالفة الكلم الخبيث لا يرفع. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بمفهوم المخالفة العمل الطالح لا يرفع أبدا. ودي قضية مهمة. فإذا نخلي بالنا من منطق اللسان يا إخوة، يظل المرء مالكا للكلمة ما دامت في فمه، فإن خرجت الكلمة من فمه ملكته. يبقى طول ما هي داخل الفم أنا المالك لها. طب لما تخرج من لساني ملكتني، إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله السلامة. وده حديث النبي لما قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال تكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لذلك كثيرا ما أقول في مقام التربية، إذا أساء إليك مسيء أو أغضبك أحد فلا تفكر في أقوى رد، بل فكر في أحسن وأجمل رد، وهدوا إلى الطيب من القول. دايما قضية الانتقام تجعل صاحبها يفرط. المسلم عنده ضوابط وعنده منهج، قبل ما يتكلم بيفكر، بينظر للمآل، الكلمة دي رايحة فين؟ كم من بيت هدم بكلمة؟ زعل انت طالب، خلاص كلمة شكرا، وبعد كده يتعبنا مع بقى، ويا شيخ وشوف لي مخرج، خرجك من ايه؟ هو انت تورط نفسك وعايز الشيخ يتحمل ويدخل النار؟ مشكلة خطيرة جدا. لسه بحكي لإخوة من أسبوع، اتصل بي متصل، طبعا هو دور على مشايخ كتير كلهم أفتوه بيه، خلاص وقع في طلب، فواحد اداله رقمي معتقد ان الشيخ ممكن ايه يحل الحرام. اتصل، خير يا ابني انا طلقت الزوجة. قلت له خير، ماذا قلت؟ قال لي والله طلقتها مرتين قبل كده ودي المرة الثالثة. قلت له ماشي، ماذا قلت؟ وعايز يحكي، انا ما عنديش وقت للحكاية، قل لي ماذا قلت. قال لي قلت لها انت طالق، بس انا كنت غضبان. قلت له الغضب ترمومتر يا ابني، في غضب يؤدي للاغلاق، يعني عند الغضب فقدت وعيي ولم ادري ماذا قلت مطلقا، ما عرفش انا قلت ايه. هذا نوع من الغضب لا يقع به الطلاق، لقول النبي لا طلاق في اغلاق. ادي واحد. النوع الثاني غضب شديد أثمر سقوط الكلمة دون قصد، ما قصدتها أبدا، جريت على اللسان، هذا أيضا لا يقع به الطلاق. النوع الثالث بقى الغالب، أنا غضبان وزعلان لكن واعي ماذا قلت وقاصد ما قلت، وهذا يقع به الطلاق، لأن لا يمكن أبدا أن يطلق الإنسان وهو فرحان وسعيد، ده بيت بيهدم، لازم أكون غضبان. فالنوع ده بيقع فيه الطلاق، وعلى قولك ده النوع الثالث اللي عند حضرتك، غضبان وواعي ومدرك وقاصد، وقع الطلاق ولا رجع إلا أن تنكح زوجا غيره. لحد كده تمام صح؟ طيب خد بقى الشتايم بقى على الواتس. إيه والله العظيم، 8 رسائل شتيمة، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، عشان كده نفرتوا الناس عن الدين، ده انا هشكيك لربنا، ده وعمال بقى يقول، ولا وانا مبتسم، عشان اكون شيخ حلو لازم اخلي الحرام حلالا وامشي على هوا حضرته، يتمتع هو بالزوجه في الحرام وندخل النار، والا ما بقاش شيخ، ودي آفة وبلي. اللي بيستفتيك عايز فتوى على هواه هو، مش عايز دين، مش عايز شرع، مش عايز حكم الله عز وجل، حكم الله ان تعارض مع الهوى يبقى انتوا بتنفروا الناس وانتوا وحشين ومش حلوين، مصيبة كبيرة ولا ايه؟ مصيبة كبيرة. طب يا اخي بس كده تأدب، انت سألت صح؟ افتناك، مش عاجبك فتوانا، سلام عليكم. وعليكم السلام، ولا ايه؟ ليه بتشتم؟ ليه بتسيء الأدب؟ الجهل، قلب مريض، فأدى إلى بذاء اللسان. ده لو عنده علم وعنده فهم، بلاش يا سيدي منزلة اللي يفتيك رجل من أهل العلم. طب السن، انظر إلى سنه وقد شابت لحياته وفي مقام أبيك، مفيش توقير، مفيش احترام. أنا لما أروح للطبيب بسأله، قال لي أنت عندك كذا، بقعد بقى أقول له لأ ومش لأ وأنت مش، طب هو ماله الراجل ده عمل أشعة وقال لي عندك كذا، أروح أتهمه؟ هو ماله الراجل؟ الراجل ده شغله، بيقول لك أنت عندك مرض كذا ولازم تاخد كذا وكذا، بتقول له حاضر، وتروح تاخد الدواء، ولو اداك ابره وانت بتقرا غصب عنك هتاخد ولا ايه؟ طبيب. طب يا اخي لما بتيجي تستفتي، ما هو برضه المفتي ده طبيب يا اخي. ما هو الاطباء نوعان، طبيب للابدان، طبيب للقلوب، رجل العلم طبيب للقلب، بيوريك حكم الله، بيوضع لك الحلال من الحرام. فان استفتيت وافتاك، خلاص مش عاجبك خلاص يا اخي، انت اللي دخلت عندنا وانت اللي اتصلت بنا وفرغنا لك الوقت، فتأدب، سألت أجبناك، في حاجة عندك إشكال اسأل، لكن لا تسيء، لا تسب، لا تدعو، لا تشتم، لا 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 لا. طبعا لسان، يعني عشان كده قالوا الناس الطيبين لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هان. فلما أهان لسانه كان النتيجة عملنا حظر وخلاص، لا ردينا ولا أسأنا، حظر فرفش خلاص. فأنت أغلقت على نفسك باب، ربما تستفيد، ربما تتعلم، ربما ربما ربما، لكن إيه اللي جلب الغلق؟ منطق اللسان. وكم من كلمة إخوة أمرضت وقتلت وأفسدت وضيعت، وكم من كلمة رفعت وأكرمت وأعزت، وهدوا إلى الطيب من القول. فالقول الطيب الحسن ناشئ عن علم وفهم، وده الفارق بين العالم والجاهل. الجاهل يبادر بالإنكار، والعالم لا يتعجل بل ينظر إلى المآل. اللي يتعب بالكريم عنده خطأ، الجاهل يعمل إيه؟ يروح خبطه على طول ويصده. صاحب العلم لا، يبدأ ينظر، لو أنا قلت له الآن هل هتثمر الخير ويترك المنكر ولا يزداد؟ لازم أفكر. عشان كده العلماء قالوا إن تغيير المنكر إن أدى إلى منكر أشد يحرم التغيير، حرام إنك تغير، حرام نعم، لأنه هيؤدي المنكر إيه؟ أشد. يعني إحنا خرجنا من حفرة توقعنا في ضحضرة، ودي المشكلة. فلازم أفكر، طب هل تغييري للمنكر هيأدي المعروف يحل محله؟ ده واجب. هيأدي لتخفيف المنكر؟ سنة مندوبة اشتغل. وهكذا درجات في التغيير. إنما الجاهل على طول يخبطك، بل الجاهل بيبحث عن الزلة في فهم عشان يتكلم، يدخل المسجد كده بدل ما ينظر للخير يدور على المخالفات. أذكر مرة قديما كانوا الإخوة عاملين مؤتمر علمي، ففي مدخل المركز الإسلامي من بره حاطين إعلان في صور المشايخ اللي جايين. فين؟ خارج المسجد، على بوابة المسجد بره كده في المدخل، كنا في مدينة اسمها بورباخ زاربروكن، فحاطين إعلان بأسماء المشايخ وصور لكل إيش؟ شيخ. وده جه تقريبا مش عارف ايه حكايته، وداخل غضبان المسجد، المسجد له امام وله شيخ وكذا. طب استفسر، وهل يجوز تعليق الصور في المساجد؟ ما شاء الله العالم بيتكلم. فانا خدت قلت له فين في المساجد؟ فسكت ويشاور كده، امتصيت الغضب برضه. قلت له طيب مش المسجد له شيخ؟ ما دام علقت يبقى راضي عن كده، يبقى يجوز شرعا، ليه بتتكلم بغير علم؟ ما في فايدة، عمال برضه يناكف. هو ده الجاهل، بدل ما يقول الله يجزيهم خير، جايب لنا علماء من دول أخرى فرغ أوقاتهم وجايين يعلمونا الدين وصابرين علينا وبيعملوا كذا والمسجد مفتوح وإعداد طعام ومشروبات. يا أخي جت على دي، هي دي اللي انت شفتها في المسجد كله، ما شفتش غير دي. ثم ان الامر واسع، فارق بين الصوره اللي تدخل الانسان في صنعها وهذه ينهى عن تعليقها، والصوره اللي بتكون عبر الكاميرا، ده حبس ظل وخلاف بين العلماء، والامر واسع. فلماذا تضيق الواسع؟ الجهل. ودي آفة يا اخوه، اذا شاف دي بدعه ومش عارف يعني ايه بدعه اصلا، هو مش عارف يعني ضابط البدعة ولا حد البدعة، ولا عارف يفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، مش عارف خالص، المسكين تعبان خالص، لكن لازم أتكلم. هي دي المشكلة، لازم أتكلم. أبو العريف، عارفين أبو العريف؟ تعرفوش ولا أنا؟ مش عايز أعرف. أبو العريف ده الجاهول اللي يقول لك أنا عارف كل حاجة، هو مش عارف أي حاجة. دي مصيبة كبيرة جدا. فإذا الجاهل يتعجل بالإنكار، العالم يتمهل وينظر للمآلات إلا يترتب على الكلمة دي. لازم أفكر. عشان كده القول الحسن ده ثمرة علم. يعني بتشوف إنسان حسن المنطق، اعرف إن هذا الرجل صاحب علم، اعرف إن هذا الرجل له قلب طيب. لماذا؟ لأن القول يخرج من الإناء، من القدر، من القلب، وهكذا. فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فعمل صالح وهو الدعوة أثمر القول الحسن، لأن الدعوة مبنية على علم. القول الحسن ده سيثمر لنا العمل الصالح. وعمل صالحا، إيه مفهوم العمل الصالح ده بقى؟ ده اللي هنتكلم عنه بعد أن يترجم المترجم ويسامحني إذا كنت بطول عليه أحيانا
الله يبارك
في
فيك.
بعض الجزئيات.
العكس
الله
العكس،
يحفظك.
الله يبارك فيك. Wir sind, liebe Geschwister, wie wir vorhin erwähnt haben, beim Vers Nummer 33, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagt, zu Deutsch: Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah aufruft, rechtschaffen handelt und sagt, gewiss doch, ich gehöre zu den Muslimen. Hier sollte erwähnt sein, und der Sheikh ist näher darauf eingegangen, was es eigentlich bedeutet, Gutes zu sprechen. Allah sagt: Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft? Yani eine Art der Rhetorik oder eine rhetorische Frage, dass es niemanden gibt, der besseres spricht, als derjenige, der zu Allah ruft. Zu Allah rufen bedeutet, dass ich grundsätzliches Wissen habe, über Allah subhanahu wa ta'ala zu sprechen. Dass ich Wissen habe, zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Aber ein Aufrufer zu Allah ist auch derjenige, der das in seinem Herzen trägt. Und deswegen sagt er: Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah aufruft? Diese Worte, liebe Geschwister, die kommen aus dem Herzen. Der Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt aus dem Herzen. Wie jedes Wort, das du aussprichst, egal ob es positiv oder negatives ist. Der Ursprung dieses Wortes sind Gedanken, sind Dinge, die du in deinem Herzen trägst. Und deswegen hat das Wort im Islam so einen hohen Stellenwert. Und deswegen gibt es ganz, ganz verschiedene Aussagen, wie beispielsweise, dass es nichts gibt, dass mehr in Gefangenschaft genommen werden sollte als die Zunge. Aber auch Aussagen, die beispielsweise besagen, solange du das Wort in dir hältst, solange du das Wort noch nicht ausgesprochen hast, ja, nee, es sind bloße Gedanken, es sind Dinge, die du vielleicht in deinem Herzen trägst, aber du hast das Wort noch nicht ausgesprochen. Solange du das Wort nicht ausgesprochen hast, bist du selbst Herr über dieses Wort. Und sobald du das Wort ausgesprochen hast, ist das Wort Herr über dich. Was ist damit gemeint? Aussagen, die du vielleicht in deinem Herzen trägst, die vielleicht ihren Ursprung in verschiedenen Gedanken oder Ideen oder ähnliches haben. Sobald du dieses Wort noch nicht ausgesprochen hast, bist du immer noch Herr über dieses Wort. Denn das Wort, liebe Geschwister, ist, wenn du es einmal losgelassen hast und es sich verbreitet hat, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Und selbst wenn du dich entschuldigst und bereust und machst und so weiter und so fort, aber das Wort ist ausgesprochen. Aber solange du das Wort in dir hältst, solange du das Wort innehältst, solange du es noch nicht ausgesprochen hast, bist du selbst Herr darüber. Du bist Herr über diese Lage, was du damit machst, ob du es überhaupt nicht aussprechen wirst, ob du es umwandelst in etwas Gutes oder wie auch immer. Das heißt, hier bist du selbst noch in der Lage zu kontrollieren, ob dieses Wort, das du aussprichst, etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Ob dieses Wort, das du aussprechen wirst, im Endeffekt dir dazu verhilft, yani den, oder wo es in deine Waagschale gelegt wird, ob es dir verhilft, den Eintritt zum Paradies zu bekommen, ob es dir verhilft dazu, gute Taten zu sammeln, oder ob es ein Wort ist, welches du aussprechen wirst, für das du dich irgendwann mal schämen wirst, dass du irgendwann mal bereuen wirst und das dich nicht näher bringt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt Allah azza wa jalla auch: Und zu ihm werden die guten Worte erhoben. Die guten Worte werden erhoben. Zu wem? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Als würde uns Allah azza wa jalla sagen, dass jedes gute Wort, das ihr ausspricht, dass es einen Menschen auch erheben kann um Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, jeder von uns kennt es oder hat diese Erfahrung in seinem Leben oder wie auch immer, dass es Worte gibt. Und deswegen auch in Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, yani der ein oder andere von euch mag Worte aussprechen, was sagt er? Denen er nicht den nötigen Stellenwert gibt. Und das ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Manche von euch sprechen Worte aus, denen sie nicht den richtigen oder den passenden Stellenwert geben und es bringt sie in die tiefsten Stufen des Höllenfeuers. Und andere wiederum sprechen Worte aus, die sie in die höchsten Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala bringen. Das heißt, dieses Aussprechen, und deswegen sagen auch die Araber, dass die Zunge löffelt das raus, was in deinem Herzen ist. Ja, genauso wie wenn du ein Schälchen hast, du hast einen Teller oder wie auch immer, und du hast da eine Nahrung drin, du schnappst dir den Löffel und du nimmst aus diesem Teller, ja, egal was du isst, sagen wir Reis, Müsli, egal was du isst, du nimmst dir einen Löffel und du löffelst oder du schöpfst aus diesem Teller, aus diesem Gefäß. Und dieses Gefäß, dieser Teller, aus dem du was nimmst, der stellt dein Herz dar. Und dieser Löffel ist deine Zunge. Das heißt, wenn du jemanden siehst, der immer nur Gutes spricht, es kommt aus seinem Munde nur Gutes und nur der Aufruf und nur gute Worte und nur sanftmütige und barmherzige Worte, dann wisse, dass er durch seine Zunge das gezeigt hat, was in seinem Herzen ist. Und wenn jemand, den du antriffst und er spricht nur schlechte Worte und schmutzige Worte und so weiter und so fort, dann wisse, dass er damit den Löffel der Zunge dafür genutzt hat, um das auszusprechen, was eigentlich in seinem Herzen ist. Und deswegen, diese Zunge ist so, so wichtig. Und trotzdem sehen wir ganz viele Menschen, die dieser Zunge nicht den nötigen Stellenwert geben. Diese Zunge ist der Grund dafür, dass du in den Islam eintrittst. Wenn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mit dieser Zunge kommst du in den Islam. Mit dieser Zunge kannst du Schirk begehen. Mit dieser Zunge kannst du den Kufr begehen. Mit dieser Zunge kannst du heiraten. Mit dieser Zunge kannst du dich scheiden lassen. Mit dieser Zunge kannst du Dhikr machen. Mit dieser Zunge kannst du aber auch Schlechtes aussprechen, was dich zur Bestrafung oder was dich in die Hölle bringt. Und deswegen sollte jeder von uns wissen, dass diese Zunge, dass sie etwas Gewaltiges ist. Dass die Worte, die man ausspricht, gewaltige sind. Dass man darauf achten sollte, was man ausspricht. Und dass man den Worten einen nötigen oder einen richtigen Stellenwert geben sollte. Dass du versuchst, Worte auszusprechen, die dich näher bringen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Worte vermeidest, die dich entfernen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wie wir zu Anfang gesagt haben, solange du das Wort nicht ausgesprochen hast, bist du Herr über diese Lage. Solange du es nicht ausgesprochen hast, ist es noch nicht raus. Und wenn es einmal raus ist, dann kriegst du es nicht mehr zurück. Du kannst bereuen, du kannst bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen, keine Frage. Aber dein Wort ist rausgekommen. Und deswegen sollte man darauf achten, dass man Herr ist über seine Zunge und Herr ist über seine Aussagen und an seinem Herzen stetig arbeitet. Denn wie wir gesagt haben, das, was die Zunge ausspricht, ist das, was sich im Herzen verbirgt. Hast du ein sauberes und ein reines Herz, dann wirst du dich dabei ertappen, dass du dazu neigst, Gutes auszusprechen, gute Worte auszuwählen, die richtigen Worte auszuwählen. Oder hast du ein krankes Herz, dann wirst du dich selbst immer und immer wieder dabei ertappen, dass du Schwachsinn sprichst, dass du schlechte Worte sprichst, dass du eine schlechte Wortwahl hast, eine schlechte Sprache hast und so weiter und so fort. Und deswegen sollte man dieser Sache, wie wir gesagt haben, den richtigen Stellenwert geben. Und deswegen auch die Worte, auch bei der Da'wa, zum Aufruf, zum Guten, wenn man das Rechte gebieten möchte und das Schlechte verbieten möchte. Es gibt Situationen, und das haben wir, das ist mittlerweile sehr, sehr viele Vorträge her, als wir über die Da'wa gesprochen haben, über Al-Amr bil Ma'ruf, der Aufruf zum Guten und das Schlechte verbieten. Wir haben gesprochen, wir haben gesagt, es kann deine Pflicht sein, es kann erlaubt sein, es kann verpönt sein und es kann haram sein. Ja, nee, du kannst, wenn ich beispielsweise weiß, diese Person hat einen gewissen Fehler oder eine gewisse Eigenschaft oder vollzieht gewisse Taten. Und ich kenne diese Person und ich weiß, dass diese Person nicht gut darauf reagieren wird. Und vielleicht wird es zu etwas Schlimmeren führen. Dann ist Al-Amr bil Ma'ruf, dann das ist hier, ist es haram. Du darfst es nicht machen. Warum darfst du es nicht machen? Weil die Situation, wie sie jetzt ist, ist es immer noch das kleinere Übel. Und deswegen der Islam ist oft gekommen, zu gucken, wenn du das Kleine, wenn aus dem kleinen Übel ein größeres Übel wird, dann ist es für dich haram. Und deswegen ist es auch für den Da'i, für denjenigen, der zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft. Und das ist nicht nur der Vorbeter oder der Imam oder sonst was. Das kannst auch du sein. in deinem Umfeld, mit deiner Familie, wie auch immer. Und wenn du siehst, eine Person hat gewisse Eigenschaften, aber es sind schlechte Taten oder er vollzieht schlechte Taten, aber du weißt ganz genau, jetzt ist nicht der richtige Moment, ihn anzusprechen, dann ist es für dich verboten. Auch wenn du siehst, dass es eine schlechte Tat ist. Auch wenn du siehst, dass es eine schlechte Tat ist. Und wenn es, und wie wir gesagt haben, das kann verschiedene Urteile haben. Es kann haram sein, es kann verpönt sein, es kann erlaubt sein und es kann auch in ganz vielen Fällen deine Pflicht sein. Und deswegen sollte man sich das innehalten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah aufruft? Das, was er in seinem Herzen hat an Gutem, hat er durch seine Zunge genutzt, um zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Und danach oder daraufhin rechtschaffen handelt. Und das ist die Religion des Islam. Es ist nicht nur die Aussage, sondern auch Al-Amal. Sondern auch Al-Amal. Genauso wie Sheikh Sayyid Hafidhahullah sagt, das ist die gute Aussage und es braucht dann aber auch eine rechtschaffende Tat. Das heißt, man muss Gutes sprechen, aber auch rechtschaffen handeln. Und dieses rechtschaffen Handeln ist im Endeffekt das Ergebnis oder das Resultat von dem, was du in deinem Herzen hast und dem, was du mit deiner Zunge ausgesprochen hast.
إذن مفهوم العمل الصالح يا إخوة هو العمل الصحيح الصواب العمل المقبول عند الله تعالى معنى هذا العمل صحيح ربنا قبل منك رضي عنك ليه؟ لأنك أديت العمل كما أراده الله وكما أراده رسول الله منك يعني العمل وفق الضوابط العمل الصحيح ده مفهوم العمل الصالح له شروط نعم الأول بعد الإسلام الإخلاص الآن نحن على عمل ما الآن جلس ليعلم حضرتك جلست لتتعلم لازم أنا كمتكلم أسأل نفسي لماذا أتكلم بس هل بتكلم من أجل دنيا دي محلها في القلب بقى. من يعلم الله وحده إن كان كذلك فعملي هذا غير مقبول وليس بصالح أبدا طب أنا بتكلم ليه حتى يقال إنه عنده علم إن كنت أنا عاوز دي وده المقصد عملي باطل حابط غير مقبول بتكلم ليه عشان أشتهر بين الناس ويعرفوا فلان إذا كنت تقصد هذا عملك باطل غير مقبول لا ده أنا والله بتكلم لله هي دي فقط اللي احنا محتاجين لها وانت جلست ليه اه والله انا جلست لله جلست لعلي اسمع كلمه تكون فيها الهدايه حتى وان كنت اعرف ما يتكلم به المتكلم انا جلست من اجل المغفره لاني اعلم ان من جلس في مجلس علم لن يقوم من المجلس الا وقد غفر الله له كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام في السنن قال في الحديث القدسي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا أشهدكم بأني قد غفرت لعبد بعد أن غفر للجميع لما يقوم ملك يقول فيهم عبدك فلان ليس منهم في رواية عبد خطاء يقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا أشهدكم بأني قد غفرت لعبد ولذلك رحم الله العثيمين وأذكر أني قلت لكم هذا من قبل لكن ما تكرر تكرر كما تعلمون شيخ العثيمين رحمه الله تعالى نقل عنه من أحد طلابه أن الشيخ كان يدرس فأثناء مجلس العلم أراد أن يختبر أحد الجلوس فتوقف الشيخ وسأل رجلا من الجلوس قال ماذا كنت أقول فالرجل من العوام بسيط قال لا أدري يا شيخ ما مش عارف بتقولي الله فالشيخ قال ما دمت لا تدري لماذا جلست انا ما دام انت قاعد مش متيقظ ومش منتبه ومش مدرك ما نقول الا قعدك معنا فقال جلست معكم من اجل حديث رسول الله عليه الصلاه وازكى التسليم هم الجلساء لا يشقى جليسهم ابدا فبكى الشيخ رحمه الله وقال للرجل جزاك الله خيرا اردنا ان نعلمك فعلمتنا الله شوف التواضع من العالم والرفق والكلمة الطيبة وبيان منزلة الرجل شوف فهم الرجل وصل لفين حتى وإن جلست في مجلس ربما لا أفهم ما يقال، لكن يكفيني أنني جلست مع القوم من أهل الصلاح هؤلاء في بيت من بيوت الله، فلن أعدم فائدة. عشان كده بنقول حتى لو كنت تعلم ما يقال يكفيك فخرا إن أنت في المجلس. أذكر إن أحد العوام قديما في بلدنا كان دايما مواظب على الدروس، راجل مسن، وكان له جملة كده كان بيقول: يا عم يا شيخ سيد، أنا باجي هنا عشان أتصور معاكم. قلت له: الصلاة محدش بيصور. قال: لا أنا بتصور. قلت له: إزاي؟ قال لي: مش النبي قال لنا كده إن ربنا بيباهي بينا الملائكة؟ يعني المجلس ده متصور. متصور عند ربنا، ومتصور ومكتوب في الصحف، فأنا جاي أخش الصورة، أنا جاي أقعد معاكم عشان الصورة. الله أكبر. شوف الفهم البسيط قوي ده. الناس الحلوين دول الآن بنسمع عن بعض من ينتسبون لطلب العلم زعموا، هاجروا المجالس وهاجروا كذا، خلاص بقى مش محتاجين يجلسوا، ما عندهم الشيخ جوجل. هروح المسجد ليه وقعد في درس علم ساعة؟ ما أنا عندي اليوتيوب ولا إيه؟ فذهب. شوف الراجل العامي البسيط ده، أنا جاي عشان أتصور معاكم. يا الله، شوف الفهم الجميل ده. إحنا محتاجين للفهم ده، محتاجين لفهم الناس البسطاء دول اللي على الفطرة السليمة دول الطيبين. إنما صاحبنا بقى كل ما يجيله الغبش سبحان الله يتطاول ويشمخ فهنا الخلل في المنهج. فإذا يا إخوة، شرط أول في العمل إخلاص. أنا ليه رحت المسجد؟ لله. ليه جلست في مجلس علم؟ لله. ليه أعلم الناس؟ لله. المترجم ليه هيترجم؟ لله. اللي بيصور ده بيصور ليه؟ لله. فلا تدري رب كلمة تكون هي السبب في دخولك الفردوس الأعلى وأنت لا تدري. هذا المجلس الذي يسجل الآن وينقل، ربما بعد سنوات أجيال تسمعه ويستفيد منه أجيال. في ميزان اللي قاعد ده خلف الكاميرات ده ومحدش شايفه، شايفيننا احنا بس، ومحدش شايفكم انتوا كمان وانتوا قاعدين قدامي. مين اللي في الكادر الان؟ انا والمترجم. انما في ناس خلف الكاميرات اهو عمال قاعد يتابع ويسجل عشان ينشر، وبعد كده هينقل الاسئله، وانتوا قاعدين، وربما انا على كرسي ومستريح، انت قاعد على الارض وتعبان او كذا، لكن كله من اجل الله. فرب سبحان الله، يعني احيانا اللي مش ظاهر في الكادر عمله قد يرقى عن عمل المتكلم اللي في الكادر. وده كان احد الصالحين يقول، هو عالم كبير، كان يقول للطلاب: اخشى ان ينجو السامع ويهلك المتكلم. يا الله، اخشى ان ينجو السامع ويهلك المتكلم، ما ربما انا نيتي مغشوشه ولا ايه؟ هو وارد فعمل يضيع، لكن انت شربت مني واخذت الخير وعملت بيه، فأنت اللي ارتفع. ولذلك كان ابن الجوزي يقول كده للطلاب، يقول: من ينجو منكم يوم القيامة، وده العالم اللي بيتكلم، ولم يجدني فليشفع لي عند ربي ويقول: يا رب، عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. يا الله، هذا الإخلاص. دلوقتي إن قعد مثلا عمل له لقاءين ثلاثة على التيك توك بقى شيخ الإسلام، تقدر تكلمه؟ تعرف تروح له؟ تعرف تسلم عليه؟ ده في بعض المشايخ ليهم بودي جاردات يا شيخ، ما تعرفش تقرب منه أصلا عشان تسلم بس. يا أبو العطاء، احنا بنسلم على أبو العطاء أهو، وبنقعد نقعد ناكل ونشرب، والله يا أبو العطاء، والراجل قاعد بيسمع لنا أهو. يا إخوة، والله من أراد أن يرفع عليه بالتواضع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. وعارف بالتواضع هتنال الخير كله. ابن عباس يقول: كان لي طالبان، عنده 2 طلبة مرفقين، أحدهما فيه التواضع واللين فأعطيته كل ما عندي من علم، والآخر فيه جفوة فما علمته شيئا. يا الله، فقد يحرم المرء الخير والرزق بسوء فعاله وغلظته وجفوته. فينتبه لهذا، ينتبه لهذا الباب الخطير جدا. فشرط أول الإخلاص. فأنت حضرتك في كل عمل تعمله لازم تسأل نفسك ليه؟ لمن؟ بس. وجدد النية دايما في كل عمل، تجدد النية. الشرط الثاني بقى ان لازم العمل ده يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا الله، أعمل زي ما النبي ما عمل، أسير على درب النبوة، ألزم غرز النبي. وده اللي قاله الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه في تفسير قول الله تعالى في خاتمة سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. قالوا: ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي تبتغي به وجه الله، صواب أي على السنة. هكذا هو العمل الصالح. إذن يا إخوة، العمل الصالح أساس الدعوة إلى الله. عشان كده الإشكالية بنعاني منها الفجوة الكبيرة بين الأقوال والأفعال. أيها الداعي إلى الله، أنت داعي بقولك وبفعلك، فإن تناقض القول مع الفعل أصبحت فتنة للناس. وكم من أناس زهدوا في العلم بل فتنوا في الدين بسبب أن البعض ممن يتصدرون نجد أقوالهم تخالف أفعالهم. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. تجده بيتكلم بالآية والحديث وهو أول من يخالف ذلك بأفعاله، فأصبح قاطعا للطريق على الناس كما سماه ابن القيم رحمه الله تعالى. المشكلة في البسطاء، العوام ممكن يفتنوا، إنما طالب العلم عارف إنه بشر يصيب ويخطئ ومش هيعمم الأحكام. العام بيعمم الأحكام، هيقول لك كل الشيوخ وحشين، لما يتصدم مع شيخ من هؤلاء يبقى كلهم إيش؟ فبيفقد الثقة في أهل العلم. عشان كده ظهرت النبتة اللي بتبدأ تسقط العلماء وتجرح طفل صغير شاب حديث ويتكلم في العلماء وياخد ويطعن. ما دي برضو آثر من ضمن الآثار. فعشان كده بنقول لازم طالب العلم أو الداعي إلى الله ينتبه لفعله وعمله، لابد يكون القول موافقا للفعل حتى لا يكون هناك نفاق ظاهر بين القول والفعل، تبقى مصيبة. وقد يفتن الناس بسببك، وقد يضل الناس بسببك، وقد تفقد الناس الثقة في أهل العلم وأهل الفضل ويعممون الأحكام وداخل الآخر. ده كله مترتب على إيه؟ على الخلل في هذه القاعدة الدعوية: العمل بالقول، اللي هو العمل بالعلم. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاءها نقل، مع القاعدة السادسة وهي إعلان الانتماء للأمة المسلمة. وقال: إنني من المسلمين. أنت من هذه الأمة، لابد أن تنتمي لها، لابد أن تكون عضوا صالحا نافعا لأمتك. ده إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء.
Wir machen weiter mit dem letzten Teil des heutigen Abends. Und zwar haben wir uns die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala angeschaut, und der sagt: Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft und hierauf rechtschaffen handelt? Den ersten Teil des Verses haben wir bereits abgearbeitet, und wir gesagt haben: Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft? Was es bedeutet, gute Worte zu sprechen, was es bedeutet, der Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann fährt Allah fort, indem er sagt: Und daraufhin oder hieraufhin rechtschaffen handelt. Was ist die rechtschaffene Tat oder was ist die gute Tat? Die rechtschaffene Tat, und das ist ganz leicht zu merken, die rechtschaffene Tat ist die Tat, die von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird. Das ist eine rechtschaffene Tat. Eine Tat, die von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird. Damit eine Tat von Allah angenommen wird, braucht diese Tat oder muss diese Tat zwei wichtige Bedingungen erfüllen. Und diese zwei Bedingungen, die sind unerlässlich, yani die können nur zusammen funktionieren. Kannst du dir vorstellen, wie ein Zug, der auf einem Gleisbett fährt. Und dieser Zug hat zwei Gleisen, auf denen er fährt. Auf einer kann er nicht fahren. Und ähnliches, und erhaben ist Allah subhanahu wa ta'ala über jegliche Gleichnisse. So kann man sich in etwa vorstellen, dass eine Tat von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird, braucht sie oder ist sie gestützt auf zwei wichtigen Elementen. Das erste Element oder der erste Grundpfeiler ist Al-Ikhlas, ist die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und der zweite ist Al-Mutaba'a, die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen kannst du dir das so merken: Jede Tat, die rechtschaffen ist, ist eine Tat, die angenommen worden ist. Und jede Tat, die angenommen worden ist, ist eine Tat, die gemacht worden ist mit Al-Ikhlas, mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala und der Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, wenn du dich beispielsweise ins Gebet stellst und du betest und du hast 100% Ikhlas, dein Herz ist voller Ikhlas, aber du betest nicht, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Du machst Maghrib 4 Rak'at und Isha machst du 3 und Dhuhr machst du 7. Diese Tat wird nicht angenommen. Warum? Weil sie nicht gemäß der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und wenn du aber kommst und du hast 100% Mutaba'a, du machst genauso, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, aber du hast kein Ikhlas, dann wird diese Tat auch nicht angenommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Tat muss Ikhlas haben und die Tat muss Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben. Und wenn du das hast, dann wird die Tat angenommen. Und deswegen sollte an jeder von uns, egal welche Tat er vollzieht, ja, die manche rechtschaffende Menschen haben gesagt, wenn ich mich am Kopf kratzen kann, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, dann mache ich das genauso. Warum? Weil er hat die Mutaba'a, diese Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Al-Ikhlas, du musst mit Aufrichtigkeit sein und gemäß der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sollte man sich Wissen aneignen. Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala, Wissen über die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit diese Tat auch wirklich angenommen wird. Und man sollte wissen, und das ist die Essenz des heutigen Abends, die gute Tat, das gute Tun ist die Grundlage der Dawah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch an einen jeden Einzelnen, der zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft, auch in seinem privaten Leben, in den Moscheen, wie auch immer, diese Kluft zwischen Aussage und Tat kann variieren, weil der Mensch ist menschlich und er macht Fehler, aber diese Kluft darf nicht riesig sein. Diese Kluft zwischen dem, was ich ausspreche und dem, wie ich wirklich handle, diese Kluft darf nicht zu groß sein. Der Mensch kann auch der Da'i oder der Alim, der kann mal Fehler machen oder man sieht, dass er Vorträge hält, aber dann sieht man vielleicht die ein oder andere Tat von ihm, die nicht ganz sauber ist. Das ist menschlich. Das ist menschlich. Aber man sollte darauf achten, dass diese Kluft nicht zu groß wird. Dass das, was in deinem Herzen ist, mit deiner Zunge ausgesprochen wird und daraufhin die rechtschaffende Tat folgt, damit sie von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird. Ich sage diese Worte bitte bei Allah durch und für mich und euch um Vergebung.
نشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نعود للحضور إن شاء الله. مرحبا أخونا عمار الضيف يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، اللهم آمين. لي أخ صديق يعاني منذ فترة من تعب جسدي وذهب إلى الأطباء لكن دون فائدة، وضعه الصحي للأسوأ، حبذا لو يأتي إلى حضرتكم كي حد من الإخوة يرقيه وجزاك الله خيرا. طيب، تواصل عبر رابط الواتساب مع الأخ أبو يونس، سيعطيك رقم هاتف أخ من المعالجين إن شاء الله، هذا تخصصه وبإذن الله تعالى يكون في خير. فتواصل عبر ارسل رسالة للقائم على سلسلة الدروس على الواتساب، إن شاء الله يعطيك رقم هاتف الشيخ بإذن الله. بارك الله فيك وأسأل الله له الشفاء العاجل، آمين. أخونا عبد الحميد مرحبا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اليوم شخص قال لصاحبه هل يجوز الرد على المشمت بالقول أثابنا وأثابكم الله الجنة أو نحوه؟ فبحث له صاحبه صيغ الرد على المشمت فلم يرى هذه الصيغة، فقال له إلزم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فقال هذا الشخص أين المشكلة، هو دعاء حسن. قال له صاحبه أعلم هذا الدعاء النبي، علم النبي هذا الدعاء أم جهله؟ فقال ربما النبي نسيه. قال له هذا نقص في النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسى شيء من أمور الشرع. سؤالي، هل ورد بالشرع مثل هذه الصيغة؟ وهل ما قاله صاحبه حق أن النبي لا ينسى من أمور الشرع؟ أحسنت السؤال. طبعا نجيبك بإجابة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقيه الصحابة وعالمهم. كان ابن عمر يجلس، فعطس رجل من القوم، فقال الرجل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال: ويحك، ما هكذا علمنا رسول الله، بل قل الحمد لله. إن الموضع ده مش موضع صلاة على النبي، الموضع ده موضع حمد. إذا كان أمر الذي عطس أن يكتفي بما ورد عن النبي في الصيغة، إن ده موضع مقيد بعبادة، عبادة توقيفية، يبقى ده مش موضع أدعية أخرى، ده موضع حمد. ولذلك النبي قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. فعلق حتى التشميت على الحمد. يعني إيه؟ فلان قاعد جنبي عاطس، لكن ما سمعتوش قال الحمد لله، ما قالوش يرحمك الله. تلاقيه ينظر لك كده: يا عم الشيخ خير؟ أنت ما شمتنيش. قل له: ما أنت ما حمدتش. بيقول لي: أنا حمدت في سري. خلاص، وأنا هشمتك في سري. النبي قال لي نصا، قال: إذا حمد أحدكم فلم يحمد الله فلا تشمتوه. نهي عن التشميت، لأن التشميت معلق باتباع. فكذلك الوارد في الأدعية إيه؟ بعد ما نقول الحمد لله، نقول له إن كان طفلا صغيرا دون البلوغ، نقول له: بارك الله فيك. فالطفل لا يقال له يرحمك الله، لأنه مرحوم دون البلوغ، ما مش غير مكلف، فبالتالي يدعى له بالبركة. يعني عندك ابنك في البيت عطس، فقال الحمد لله، تقول له إيه؟ بارك الله فيك يا ولدي. الدعاء بالبركة. ليه؟ لأنه طفل صغير. طيب بلغ وحمد الله بعد العطس، نقول يرحمك الله. نقول إيش؟ يرحمك الله. يرد يقول: يرحمنا ويرحمكم الله، أو يقول: يهدينا ويصلح بالكم الله. هذا كله وارد. وارد أيضا مع تشميت الكافر بقى. يعني قاعد جنبك كافر وحمد ربنا بعد العطس، تقول له: يهديكم الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان التسليم، اليهود كانوا يعلمون إن النبي لما حد بيعطس بيدعو له، فقال لك بقى فرصة أعطس جنبه وأخد لي دعوة، دعوة بالرحمة، الرحمة النجاة، مش كده؟ فجلس النبي جوار النبي فعطس وقال: الحمد لله. قال له النبي: يهديكم الله. يبقى الكافر ندعي له بإيش؟ بالهداية. إنما المسلم بالرحمة، يرحمكم الله، لأن الرحمة لا تكون إلا لمسلم، لا تجوز على الكافر. انما السلام يجوز على الكافر. يعني حتى في رد التحيه يقول لك مثلا غير مسلم، يقول لك: السلام عليكم ورحمه الله. جبالك كامله ابن الايه؟ ورحمه الله وبركاته. تقول له: وعليكم السلام، مرحبا. خلاص، ما ينفعش تقول له ايه؟ ورحمه الله، لان الرحمه لمين؟ للمؤمنين. الكافر لا رحمه له الا ان دخل الاسلام قبل ان يموت. مات على الكفر فلا رحمة. ليه؟ الرحمة خاصة وكمان بأهل الإيمان، وربنا عز وجل حرم الجنة على الكافرين، فما فيش رحمة، والجنة هي الرحمة، وهكذا. إذا نقول ما قاله الأخ الناصح على صواب، ينصح هذا الذي يخالف في أمر العبادة، نقول له: ادعي له في وقت تاني، مش في الوقت ده، ادعي له بما شئت، هات له كده صندوق دعاء وادعي لي معاك. ده إطلاق. إنما في باب العبادات المقيدة إلزم ما جاء عن النبي، إلا في بعض الأبواب مفتوح الأمر. إطلاق الدعاء ادعي براحتك بقى، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكسره من الدعاء، ادعي بما شئت بقى وانت بساجد كده، هات بقى شرق وغرب براحتك، ادعي لأهلك في سوريا، وادعي لأحبابك في مصر، وادعي لإخوانك في ألمانيا، هات الكل، ادعي براحتك. ليه؟ لأن الباب مفتوح هنا، مفيش قيد. إنما الأذكار المقيدة بعدد أو بصيغة لا تخالفها، تقيد بها. يعني مثلا في التشهد أنا مقيد بالصيغة، ما ينفعش أجيب حاجة من عندي. النبي سيدنا ولا لأ؟ والله سيدنا وسيد الخلق أجمعين، وسيد اللي خلفونا كمان، واللي مش عارف يقوم يروح، صح؟ سيدنا ولا لأ؟ سيدنا، ده هو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فقر، صحيح؟ طب نيجي في التشهد، النبي علمنا قال ايه؟ اللهم صل على محمد. ما قالش اللهم صل على سيدنا محمد، ما ينفعش نقول سيدنا هنا. وصلت؟ لكن اقول سيدنا في القنوت، في دعاء القنوت انا في الصلاه اهو،
لكن القنوت مفتوح في الدعاء، فأقول إيه؟ اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحقنا، قول براحتك في الدعاء. إنما تيجي في التشهد أنت ملزم بإيش؟ بالصيغة الواردة عن النبي. نيجي في الأذان، شفنا الشيخ أبو العطاء النبي أذن للعشاء، شوف جمال الصوت وكذا. ففي الأذان في الشهادتين ولا إيه؟ في الشهادتان. ينفع كده لما أجي أقول وأشهد أن محمدا وأشهد أن سيدنا ينفع؟ ما ينفعش، لأن الأذان ده صيغة مقيدة. خلاص كده؟ يعني الروافض خلفه بدأ لك وأشهد أن عليا ولي الله. جبتها منين يا ابني في الأذان؟ يا ابني جبت منين الكلام ده؟ النبي قاله، ما قالش الكلام ده حبيبي الله يكرمك. ففي حاجة اسمها الصيغة المقيدة تقيد. الباب المفتوح اطلق براحتك قول. زي بيقولوا كده عندنا في مصر بيجيب من المنقي خيار، براحتك نقي براحتك. إنما المقيد مقيد، والمطلق مطلق واسع. فعشان كده بنقول نخلي بالنا، لأن العبادات أمر توقيفي، يعني موقوف على الشرع، قال الله قال الرسول. فالأمر الواسع بنوسع فيه، والأمر المقيد بنقيده على الحال، ما نزودش ولا نقلل وهكذا. فالأخ اللي نصح كان على صواب، وعلى الأخ الذي فعل أن ينتهي. أخونا عبد العزيز يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، بارك الله بكم، أمين. ما يقصد أهل العلم بقولهم عامة أهل العلم؟ العام يعني الغالب. مثلا يقول لك إيه وهذا في قول عامة أهل العلم، ما دام عامة يبقى له ربما يكون في مخالف، مش بإجماع. يقول لك قول الجمهور. الجمهور يعني إيه؟ يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة. يقول لك جمهور الفقهاء، يبقى المسألة دي خلاف، يعني قال بها ثلاثة من الفقهاء المعتبرين أصحاب المذاهب وخالفهم أحدهم. يقول لك مثلا عند جمهور العلماء عند الجمع بين الصلاتين أن تؤذن أذانا واحدا للأولى وتقيم لكل صلاة. عند جمهور إيش؟ العلماء. ليه؟ لأن مالك يخالف في هذا. مالك يرى الأذان لكل صلاة، يعني هتجمع الظهر والعصر، قال لك تأذن للظهر بعد كده تقيم وتصلي الظهر، وبعدين تأذن للعصر وتقيم للعصر وتصلي العصر. فلما يقول لجمهور العلماء يبقى ثلاثة من الفقهاء الأربعة، فدي خلاف. فده معنى عامة أهل العلم أو جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء، بخلاف ما يقول لك إيه وهذه حقي فيها الإجماع. ففيش مفيش خلاف من مس. وعشان كده هتجد مسائل الإجماع قليلة قوي، قليلة قوي. وهذا الخلاف الوارد بين الفقهاء خلاف فروعي في مسائل عملية واسع جميل. ربما يكون بعض العلماء يعني يرى أن النص ده ضعيفا فما عمل به، غيره صحح النص فعمل به. ما دامت المسألة في مدار الاجتهاد فلا إنكار، بنسميه الخلاف المعتبر السائل. فهذا حمال وهذا حمال، ولا حرج، والناس مشارب في الفقه وهكذا. فهذا معنى عامة أهل العلم. قال وذكر ابن القيم رحمه الله تنال لذة العلم بأمور، وذكر منها صدق الطلب والإخلاص والنية. معنى صدق الطلب هنا، صدق الطلب إنك بتطلب العلم بصدق، يعني هتفرغ وقتك وتهتم بالطلب. أنا مش جاي أطلب تيكاوي. في ناس كده مش بتوع طلب، هما تيكاوي. يعني واحد كده مثلا مسافر فخد له سندوتش شاورما، خلاص كده تيكاوي وماشي على السريع كده، لقى مجلس علم هو قاعد وماشي وخلاص ماشي كده. إنما صدق الطلب يعني إيه؟ يبقى أنا خلاص هبقى طالب علم، هبدأ أهتم بالطلب وتدرج في الطلب وألزم المشايخ وحاول أجتهد في تحصيل علوم الآلة وعلوم المقاصد وهكذا. يا عبد العزيز، شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله أمين، هل هناك شروط أو ضوابط لسفر المرأة بدون محرم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تسافر المرأة يوما وليلة بغير محرم، فنهى عن السفر للمرأة بغير محرم. يا عم الشيخ هتروح الحج وما عندهاش محرم، فهتروح مع الرفقة الآمنة، لا يجوز، لأن غير مستطيع. لأن الاستطاعة للمرأة في الحج إضافة للصحة والمال المحرم. ما فيش المحرم، أنت غير مستطيع وليس عليك حج، عودي في بيتك ولك أجر الحج بلا تعب وبلا مشق، ما تتعبيش نفسك. طب يا عم الشيخ، هي كانت راحت قبل كده وبتسأل عن الحكم، الحج صحيح مع مخالفة الأمر فتستغفر الله وتتوب ولا تعود. طب يا عم الشيخ، في بعض الحالات ممكن تسافر المرأة بغير محرم؟ نعم، في حالات الضرورة والاضطرار، بشرط أن لا يكون السفر فيه بيتوتة. يعني إيه؟ بنحتاج إحنا في الغرب هنا، الأخ مثلا هنا مهجر ما يقدرش يرجع بلده، زوجته في البلاد وهتجيله ألمانيا مثلا، تمام؟ ما فيش حد معمل محارم يعرف يجي معاه، تعرفين السفر ودواعي السفر، وهو ما يقدرش يسافر لها عشان يجي، تمام كده؟ طب سفرها هتيجي من بلدها لألمانيا في قد إيه؟ في 4 ساعات الطيارة، تمام؟ طب المحرم اللي عندها في بلدها يوديها المطار، تمام كده؟ وزوجها ينتظرها في المطار اللي في ألمانيا، لأن السفر مفيش فيه بيتوتة، فدي اسمه الاضطرار، يبقى هي اضطرت للسفر لحاجة معينة، خلاص كده؟ أو اللي هجرت، طردت من بلادها في حروب وآفات واضطهادات وكذا، خرجت وحدها وربما فقدت محارمها، فهذه مضطرة، هذه مضطرة. إنما غير ذلك فلا، المرأة إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر بغير محرم، فلا تسافر بغير محرم. وكذلك العمر، أحسن، كذلك العمر ما تسافر بغير محرم، بنحفظ.
لو كان لها محرم هناك في السعودية،
إذا كان المحرم في السعودية وهي مضطرة، لأن أحيانا برضو بتكون الزوجة مضطرة للذهاب للزوج نفسه بعيد بقى عن العمرة وغيره، حياة زوجية ربما بعد السفر وكذا أو الفترة تطول فممكن تأذي المرأة أو تؤذي الزوج، فمضطرة هو ما يقدرش يسافر أو ما يقدرش يجيبها، خلاص فتاخد نفس الحكم للاضطرار ده، حد يوصلها المطار وينتظرها فين؟ في المطار. وهكذا أخونا أحمد الرفاعي مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، بارك الله بأمين. شيخنا الكريم، عندي سؤال، تفضل. متى أفضل يوم للعقيقة بعد ولادة الأنثى؟ بارك الله بكم وجزاكم الله خير. إذا لعلك رزقت بجارية، فندعو لك أولا، جعلها الله بركة على أمة النبي محمد وأجعلها قرة عين لكم، اللهم آمين. إيه أفضل وقت للعقيقة سواء بقى الجارية أو الذكر؟ السنة والمستحب والمندوب في اليوم السابع، يعق عنه في يوم سابعه. طب ما فيش ساعة في اليوم السابع، أو ما قدرتش أعمل يوم السابع، ولا يهمك، يبقى يوم 14، ما عرفتش برضه يوم 21، ما عرفتش، لما ربنا ييسر في أي وقت براحتك بقى عند الساعة، لأن ده شكر نعمة معلق على الساعة. لكن اللي عنده أفضل وقت يوم السابع، نحسبه زي يوم السابع، اليوم اللي اتولد فيه هات اليوم اللي بعديه، اتولد الاثنين، عفوا هذا اللي قبليه، اتولد الاثنين يبقى العقيقة الحد، اتولد الثلاث يبقى العقيقة الاثنين اللي بعده، يعني مش اللي قبله، الأسبوع اللي جاي. فده يستحب يندب العقيقة في يوم السابع أو 14 أو 21 أو عند الساعة، وعلى كل هو من المستحبات والمندوبات في التوقيت، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة